aluminio txatarraren glamour txikia eta garrantzi handia. Irune lasa. Glamour txikia izango du neodimioaren edo alako izen arraroko lur arraroen aldean, baina txatarraren erakargarritasuna handituz doa etenik gabe. Areago, txatarra ondasun estrategikoa bihurtu da Europako batasunarentzat. Horren erakusle Brusela jada hasia dela pentsatzen nola mugatu aluminio eta altzairu txatarraren esportazioak. Itxura guztien arabera, aluminio txatarrak lehentasun berezia du eberentzat. Azaro bukaeran, berretsi zituen Maroševković merkataritza komisarioak aurretik aipatutako asmoak eta iragarri zuen 2026. Urtearen hasieran ezarri nahi dituztela salgaiaren esportazio mugak. Komisarioaren arabera, aluminio industria babestea da muga horien helburua. Izan ere, EB-ko galdategiek esan dute beren ahalmenaren azpitik ari direla jardunean -115 txatarra baliagarriena Europatik kanpora esportatzen delako eta kanporako jario hori handitzen ari delako. Garbiagoa. Bruselak aluminio txatar esportazioak mugatzeko beste arrazoi garrantzitsu bat deskarbonizazioa da ikuspegi batetik baino gehiagotatik gainera. Izan ere, batetik, txatarretik aluminioa ateraz askoz ere karbono gutxiago isurtzen da metal berria erauziz baino, lehen jarduera ez baita horren intentsiboa argindarraren aldetik. Metala bauxitatik erauzteko behar den energiaren 5% soilik behar da birziklatzeko. Eta bestetik, metal zilarkarak bere arintasunagatik altzairuaren dentsitatearen herena dauka, eta bere beste ezaugarriengatik funtzio garrantzitsua betetzen du deskarbonizazioan. Besteak beste energia berriztagarrietan asko erabiltzen delako eta baita ibilgailuetan ere, auto elektriko, hegazkin eta beste haien isuri orokorrak murriztuz. Maroševković, Europako Batzordeko Merkataritza Komisarioa. OLIVIR/F. Zer gertatzen da ordea? EB-n azken urteetan aluminioaren eskaria eta industriarentzako garrantzia handituz joan direla baina bauxitatik ateratzen den aluminio primarioaren ekoizpenak behera egin duela. Ura ekoizten zuten galdategiak desagertuz joan dira eta 2011. Urtean baino 125% aluminio primario gutxiago ekoizten da gaur egun Europako batasunean. Horren arrazoi nagusia ez da deskarbonizazioa izan, baizik eta argindar garestia. Berez, aluminio konposatuak ugariak dira lurrazalean, baina haietatik, adibidez, bauxitatik, metala erauztea prozesu konplexua da oso eta argindar aldetik oso intentsiboa. Horregatik deitu izan zaio aluminioari argindar solidoa. Eta aluminio eskaria handitzen zen bitartean eta aluminio primarioaren eskaintza murriztu, aluminio txatarraren esportazioak handituz joan dira. Project Blue aholkularitzaren arabera, 2018-tik 2024 batez beste urtero 108,9% hazi ziren betik kanporako aluminio txatarraren esportazioak. Trumpen muga zergak. Oraindik ere, Txina eta India dira Europako aluminio txatarraren importatzaile nagusiak. Baina, Donald Trumpen bigarren agintaldiak beste merkatu bat zabaldu die Europako txatar esportatzaileei AEB-tako presidenteak 150%-ko mugak zergak ditu ezarriak altzairuaren eta aluminioaren gainean. Baina txatarragatik ez dira hainbesteko muga zergak pagatu behar soilik 110% ingurukoak. Oraingoz, handitu egin diren arren, EB-ren AEB-etarako aluminio txatar esportazioak ez dira pisuzkoak, baina argudio gehigarri bat dira mugak jartzeko txatarraren esportazioei. Baina zergatik joaten da aluminio txatarra hasiara? Horiek prozesatzea gehiago kostatzen da, baina herrialde haietako argindar zikinago baina merkeagoak aukera ematen die txatarrarengatik Europako erosleak baino prezio hobea eskaintzeko. Argindar merkeagoari eta ingurumen baldintza leunagoei esker, Txina eta India gai dira txarrarengatik prezio hobea eskaintzeko. Europe Recycling txatar prozesatzaileen Europako elkartearen ustez, prezio horiek erakusten dute ben ez dagoela nahikoa eskaririk aluminio txatarrarentzat eta horregatik ez duela zentzurik esportazioen gainean kontrolik ezartzeak. Elkarte horren arabera, barneko eskaria bultzatu beharko litzateke. Aluminio bobina bat Kanadan ekoitzia. Graham UGS/F. Txina ere, txatar gose. Txina nagusi da aluminio primarioaren ekoizpen globalean, baina orain aluminio birziklatuaren kantitatea ere handitu nahi du eta txatarra behar du horretarako. Azken hamarkadetan aluminioaren eskaria handituz joan da munduan eta hain zuzen Txinatik etorri da aluminio primarioaren ekoizpen gehigarri gehiena. Hango ikaz zentral elektrikoen argindar merkea baliatuta, gaur egun 2000ko urteetan baino 6 milioi tona aluminio primario gehiago ekoizteko gai da Txina orain, guztira 44 milioi tona inguru urtean. Aluminio eta altzairu bobinak Kanadako galdategi batean. Graham UGS/F. Baina horrek ere badu muga bat 2017 urtean ezarria. Gehiegizko ekoizpena saiestu eta karbono isurien inpaktua murriztu nahian, Txinako gobernuak 45 milioi tonako sabaia ezarri zuen herrialdeko aluminio primario ekoizpenarentzat. Aurten hortxe-hortxe ibiliko da produkzioa eta ziurrenez datorren urtean sabaia iritsiko du. Ondorioz, Txinak esportazioen azkundea gelditu egingo duela uste dute aditu batzuek. Ezin da ahaztu Txina bihurtu duela auto elektrikoen ekoizle nagusia eta auto horietako batek 250 kilotik gora aluminio izaten ditu. Hots, Txinak aluminio asko behar duela. Horregatik, beste batzuen ustez, ez da horrelako etendurari gertatuko. Adibidez, herrialde hartan galdategi zaharrak ixten ari dira eta berriak zabaltzen non eta argindar berriztagarria ematen duten zentral hidroelektriko handietatik hurbil. Eta horrez gain, aluminio txatarra ere birziklatzen da Txinan. Nola ez, plangintza dute horretarako. 2027 urtean 15 milioi tona aluminio atera nahi dituzte txatarretik.